Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Field Net. The motherfucking Field Net. Welcome to the Field Net.
Ladies and gentlemen, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Άλλο ένα podcast το οποίο δεν συμμετέχετε εσείς, δυστυχώς.
Ή
τουλάχιστον όχι στο recasting και το retail, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Διότι είναι άλλο ένα film pit investigation ή film pit reappraisal ή film pit whatever.
Special
reappraisal. Λοιπόν, καταρχάς είμαστε το film pit, είναι στα αριστερά μου ο Στυλιανός Καρακάσιος.
Είναι απέναντί μου ο Αχιλλέας. Ο Χαρμπίλας.
Χαρμπίλιος.
Ναι, και αριστερά μου είναι ο Μάικς ο Παπασημακόπουλος.
Δεύτερη φορά σε επεισόδιο του Filmpit που ο Αχιλλέας φοράει το εκπληκτικό κοντομάνικο.
Βεβαίως. Δώρο ενός στενού μου φίλου.
και συνεργάτη.
Είναι συνεργάτη.
Το New York Sumo Club. Έτσι, το οποίο δεν επισκεφθήκαμε στη Νέα Υόρκη δυστυχώς και είναι λάθος μας. Λάθος μας.
Είναι τις μαλακίες κάνετε.
αυτό σημαίνει ότι αν χαλάς δύο μέρες τα edibles. Αυτό σημαίνει.
Πού να προλάβει να πούμε
τα edibles είναι μια λυσίδα καταστημάτων.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Επίσης, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω λίγο την έναρξη αυτού του podcast για να πω το εξής. Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και είναι από τις λίγες φορές που θα αναφερθώ σε κάτι τέτοιο, αλλά νιώθω την ανάγκη να το κάνω. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, από τις εποχές του προηγούμενου μου podcast, αλλά πλέον και στο τωρινό, αλλά και στο Filmpit παρατηρώ, είναι ένας τύπος, στο YouTube λέγεται Κώστας Παγάν.
Παγάν.
Ναι, Κώστας Παγάν, ο οποίος σε όλα τα YouTube videos λέει «Μάκη, κάνε κανένα δυο παιδιά εντός γάμου ή εκτός, θα είσαι πολύ καλός πατέρας. Μάκη, γίνε πατέρας να πάνε το συνέστημα». Και τώρα, ναι, ναι, και τώρα πλέον έγραψε για πρώτη φορά «Μάκη και οι άλλοι, κάντε από ένα-δύο παιδάκια, η μαγκουφιά είναι λάθος». Κώστα μου, με όλη την αγάπη που σου έχω, σάλτα γαμίσου, ειλικρινά, πάτα νάρκη ψόφα νωρίς μαλάκα, να γλιτώσει μαλάκα ο κόσμος από άτομα σαν και σένα, που θεωρούν ότι έχετε ξεκλειδώσει κάποια πανάγια βίβλο, με την οποία θεωρείς ότι μπορείς να μπαίνεις και να μεταδίδεις τη γελιότητα και το καρκίνωμα του «Do kids, then you're good. Fuck you and the horse you rode in on, you piece of fucking shit. Fuck you».
Μια ψύχρεμη αντίδραση.
Όχι καθόλου ψύχρεμη. Να πάει να γαμηθεί μαλάκα. Και εσύ και όλοι οι όμοιοι σου μαλάκα. Βάλτε τα παιδιά σας στον κόλο σας, μαλάκα, πραγματικά. Άντε γαμίσου ρε μαλάκα. Άντε γαμίσου. In other news...
Κάτσε. Άρα δεν θα κάνεις παιδιά.
And here's song with the weather.
Όχι, μια χαρά είναι τα παιδιά. Αλλά δεν είναι ok τα παιδιά όταν τα χρησιμοποιείς μαλάκα σαν μετάλλιο ολοκλήρωσης ανθρώπινης ζωής.
Γιατί αφιβάλλεις ότι αυτό θα σε σώσει.
Φυσικά και δεν θα σε σώσει.
Εμένα θα μέσω. Νομίζω αυτή τη στιγμή ακριβώς το αντίθετο. από το σωτηρία.
Ξεπεράστε αυτό το πράγμα μαλάκα. Αυτό το παιδί ως αναγκαία ολοκλήρωση της ζωής.
Αυξάνεστε και πληθύνεστε.
Ναι,
δεν
ρε,
έλεγε η βίδλος.
Είμαστε ήδη πάρα πολύ. Δεν υπάρχει χώρος για άλλο
κόσμο. Φτάνει.
Ναι, εντάξει. Φτάνει. Λοιπόν.
Αυτά
λοιπόν. Δεν είναι τυχαία η έναρξή μου, γιατί και η ταινία ξεκινάει με ένα παιδάκι. Η σημερινή ταινία που εξετάζουμε ξεκινάει με ένα παιδάκι. Με ένα παιδάκι το οποίο ξεπορτίζει, το οποίο δείχνει από νωρίς τον.
Με έναν μπόμπιρα.
Με έναν
μπόμπιρα. Μπράβο. Μια σπουδαία ταινία. Γιατί η σημερινή ταινία που εξετάζουμε είναι ένα ακόμα ταινιόνι το οποίο προσπαθούμε να δούμε αν αξίζει το hate που έχει φάει μέσα στα χρόνια. Και αν είναι in retrospect κάπως παρεξηγημένη. Διότι σήμερα εξετάζουμε το CBGB, του 2013. Όχι πολύ μακρινό παρελθόν, έτσι. Μία ταινία του Ράνταλ Μίλλερ.
Πιανού, ναι, πιανού αυτό, ακριβώς.
Ναι, ένας... ένας δημιουργός ο οποίος δεν έχει κάνει και φοβερά πράγματα στη ζωή του, ή τουλάχιστον δεν έχει κάνει πράγματα που να δικαιολογούν την απόπειρά του να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα.
Έχει παίξει το Cheers.
Έχει, παίξει...
έχει περάσει το Cheers και έχει παίξει και στο Πέτα τη μαμά από το τρένο. Αυτά.
Έχει παίξει, όχι σκηνοθετήσει.
Έχει, όχι, παίξει, έχει παίξει, ναι, δεν έχει σκηνοθετήσει.
Ναι, ως σκηνοθέτης έχει κάνει το Parker Lewis Can't Lose.
Α, ναι.
Έτσι.
Μεγάλα εύσημα.
Ναι. Έχει κάνει... Με συγχωρείτε, ρεύτηκα. Έχει κάνει το Class Act, την ταινία με το σπουδαίο hip-hop δίδυμο, το Skid and Play. Αξέχαστος, πραγματικά. Ποιος μπορεί να το ξεχάσει αυτό, έτσι. Έχει κάνει τον έκτο άντρα... Με τον Marlon Wayans και τον Καντίμ Χάρισον. Δηλαδή μιλάμε για... Έχει κάνει...
Εγγύηση, μνημεία. Box office gold.
Έχει κάνει την τηλεοπτική σειρά Jack and Jill. Έχει κάνει ως σκηνοθέτης την τηλεοπτική κομμωδία Till Dad Do Us Part.
Αυτό έτσι, ακούγεται φανταστικό.
Έτσι, ναι. Να τα λέμε αυτά γιατί είναι αλήθειες. Δεν λέμε δηλαδή κάτι το οποίο δεν ισχύει μέχρι τώρα. Και φυσικά, όπως ανέφερε ο Στέλιος, έχει συμμετάσχει στο Πέτα τη μαμά κάτω το τρένο και στο Cheers. Εδώ λοιπόν ο Ράνταλ Μίλλερ καταπιάνεται με ένα θέμα το οποίο ξεκάθαρα αγαπά πολύ, και είναι το CBGB's, και πιο συγκεκριμένα η καρδιά του και ο δημιουργός του και η ψυχή του, ο Χίλι Κρίσταλ, ένας πραγματικός θρύλος του μουσικού κινήματος του punk. Όπως είναι και το CBGB's, ένας ναός του punk, ήταν ένας ναός
στη Νέα Υόρκη.
Ναι, στη Νέα Υόρκη. Πλέον δυστυχώς είναι το κατάστημα του Τζον Βαρβάτος. Ο Τζον Βαρβάτος, ο οποίος τότε όταν το ανέλαβε είπε ότι το αναλαμβάνει, το πιάνει για να μην χαθεί κάθε ίχνος του κτηρίου, γιατί αν πάει κανείς στο κατάστημα του Τζον Βαρβάτος στον Μπάουρι θα δει ότι υπάρχει ακόμα η τέντα. Έχουν διατηρηθεί στοιχεία του αυθεντικού CBGB's. Αλλά κατά τα άλλα είναι ένα overpriced κατάστημα ρούχων με τα ρούχα του Τζον Βαρβάτος.
Έχουμε κάνει παλιότερα, αλλά ήταν ντοκιμαντέρ αυτό για το Max's Kansas.
Σωστά, σωστά.
Και τώρα ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με το CBGB. Το καημένο, θα έλεγα, σε αυτή την ταινία. CBGB.
Λοιπόν, ξεκινάμε τα βασικά. Ξεκινάμε να πούμε και να το βγάλουμε εκεί έξω κατευθείαν. We fucking hate this movie.
Είναι για τον Μπούτσο.
Ευχαριστώ, Στέλιο.
Συγγνώμη, δεν το έχω πει ποτέ ξανά και δεν έχω εξοργιστεί ποτέ με ταινία στο Film Pit. Έχω, ναι, να σας πω.
Εγώ γι' αυτό την έφερα. Γιατί είναι μια ταινία που έχει κακοχαρακτηριστεί από πολύ κόσμο, αλλά εγώ πιστεύω ότι τα λόγια που έχουν λεχθεί για αυτή την ταινία είναι λίγα.
Ναι, να σου πω κάτι. Καλύτερο αυτό, αν δεν ασχοληθεί κανένας, από το να την μισούν όλοι και να λένε πω από τις χειρότερες ταινίες και
πρέπει να
μην το κάνουμε θέμα.
Ναι.
Κατάλαβε. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε.
Άρα να μην κάνουμε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Ναι.
Ο Αχιλλέας αυτή τη στιγμή έχει μείνει με τις καλτσούλες του και κάνει και αυτό το πράγμα με το flexing των δαχτύλων του.
Πονά τα πόδια μου.
Ναι. Γιατί χθες είχαμε για συναυλία, βεβαίως.
Να πούμε ότι ο Αχιλλέας χθες, σε περίπτωση που το χάσατε, ή για εσάς τους ακροατές, τις ακροάτριες και τα ακροάτα.
Ακροατάκια.
Ακροατά. Με εξαίρεση εσένα, Κώστα μου, you can still go fuck yourself. Just in case you thought we've forgotten about you, you fucking piece of shit. Anyway, moving swiftly along. Λοιπόν.
Τι.
Ναι, για να πούμε για κανένα χιλιάς θες. Ο χιλιάς θες.
Όχι στο CBGB.
Όχι στο CBGB. Σε ποιο ήσουν, σε ποιο venue ήσουν.
Στο CBGB της Ελλάδος. Στο Temple.
Ναι. It wishes. Λοιπόν, φορούσε ένα κοντομάνικο το οποίο αγόρασε τη Νέα Υόρκη. Σε ένα thrift shop το οποίο είχαμε επισκεφτεί στο Brooklyn.
Από τουρνέ Phil Collins.
Από τουρνέ Phil Collins. Το οποίο έβγαλε και το πέταξε στο πρόσωπο της συζύγου του.
Καλό όμως. Καταλαβαίνω. Είναι ότι στη σύζυγο.
Ναι.
Όχι, σύζυγο, όχι,
δεν το πετάω. Να είναι, γιατί Πρώτα απ' όλα, αν το,
αν
το πετάξουμε σύζυγο, θα το χάσουμε κιόλας.
Αλήθεια αυτό. Αλήθεια αυτό. Έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του ημίγυμνου Αχιλλέα Χαρμπίλα να περφορμάρει.
Πριν τελειώσει καν το κομμάτι, έχουν κυκλοφορήσει.
Well done, Achilles.
Είχε ζέστη.
Όχι, το δέχομαι αυτό. Ναι. Αν έχει ζέστη.
Λοιπόν, και έχοντας πει αυτά, πιάνουμε λοιπόν το CBGB. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό, γιατί φαντάζομαι ότι όσοι δεν ξέρετε τι είναι το CBGB ή όσα, τέλος πάντων, you're in the wrong podcast, I guess. I don't know.
Κάτσε, έχουμε αναφερθεί τουζίνες φορές, έτσι.
Ναι,
ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι κάποιος που μπορεί να είναι τώρα 17.
Σωστό. Okay, ωραία.
Δεν είναι ότι όπου και να μπει στο ίντερνετ βλέπει CBGB πλέον. Κατάλαβε.
Ισχύει. Λοιπόν, το CBGB λοιπόν ήταν ένα μαγαζί το οποίο το άνοιξε ο Χίλι Κρίσταλ. Ο Χίλι Κρίσταλ ήταν ένας γενικά αποτυχημένος Εβραίος επιχειρηματίας της Νέας Υόρκης.
Entrepreneur.
Ο οποίος είχε ανοίξει κάποια watering holes τα οποία δεν του είχαν πάει πάρα πολύ καλά, μέχρι να καταλήξει στο παράδειγμα του CBGB. Και για να το βάλουμε σε ένα context, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, την εποχή που ο Χίλι Κρίσταλ δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο χώρο της εστίασης, New York is a very different place than it is now. Η Νέα Υόρκη είναι καταχρεωμένη, ερείπιο, βυθισμένη στην εγκληματικότητα και γενικότερα
ανεργία.
Ναι, not the nicest place to be.
Ακόμη και στο Bowery, δεν είναι.
Είναι στο Bowery, είναι.
Ακόμη και εκεί είναι. Ακόμη, το οποίο δεν είναι σε κάποιο λαγκάδι της Νέας Υόρκης, είναι στο Manhattan, δεν είναι.
Σωστά. Είναι στο Manhattan, είναι στο Lower East Side του Manhattan. Είναι ένας από τους πλέον κλασικούς στραβούς δρόμους της νήσου του Manhattan. Και όταν λέω στραβούς δρόμους, είναι στο σημείο που το Manhattan αρχίζει και χάνει
το
grid του. Yeah. Ουσιαστικά είναι ένας σχετικά μικρός δρόμος για τα δεδομένα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών γενικότερα. Και επί της ουσίας το CBGB ανοίγει πάνω από ένα flop house. Όταν λέμε flop house, είναι πολύ φτηνά ξενοδοχεία ή motels στα οποία μπορούσε να νοικιάσεις πάρα πολύ φτηνά ένα δωμάτιο για να μείνεις, και ήταν συνήθως για χρήστες ναρκωτικών ή και άστεγους. Εκεί λοιπόν ο Χίλι
δεν είχε Wi-Fi.
Δεν είχε Wi-Fi, όχι, δεν είχε Wi-Fi. Ανοίγει το Hillies on the Bowery αρχικά, που είναι το αρχικό όνομα του μπαρ, επί της ουσίας μεταφέροντας την επιχείρηση Hillies που είχε σε άλλο σημείο του Manhattan, και ήταν ένα old school watering hole, δηλαδή με τα when dive bars weren't even named a dive bar basically.
Κανένα dive bar νομίζω δεν λέει είμαστε dive bar.
Ναι, ναι.
Αλλά ακόμη και στις μέρες.
Αν το λέει είναι λόγος να μην πας.
Ναι.
I completely agree. Το CBGB λοιπόν, μάλλον το Hillies on the Bowery ανοίγει, και σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Χίλι Κρίσταλ νιώθει την ανάγκη ή νιώθει ότι η τάση η οποία θα επικρατήσει είναι τα blues και η country και το bluegrass.
Εξού και το CBGB, country, bluegrass, blues.
Ναι.
Ποια χρονιά τώρα λέμε?
Το 1972.
Μέσα.
Τόσο παλιά.
Νομίζω το 72 ξεκίνησε.
CBGB.
Θα έλεγα 77.
Όχι, είναι πολύ αργά τότε. Είναι πάρα πολύ αργά.
Okay.
77 ήδη ήταν. Η 77 είναι η ιστορική εποχή που στήθηκε η σκηνή, αλλά προϋπήρχε το μαγαζί, δεν είναι.
Το 73 είναι, το 77 it's on the way out. Έχει αρχίσει να γίνεται λίγο joke.
Okay.
Το CBGB. Δηλαδή, για να το βάλουμε και αυτό σε ένα context, το CBGB ως...
Άρα και σε αυτό αναχρονιστική ταινία, σε πολλά πράγματα.
Ναι. Ως scene setting venue, όπως και το Maxis, ρε παιδί μου, από μία έννοια, όπως και το punk, το νεοϋορκέζικο punk, it burns brightly and it burns out pretty quickly. Από κάποιο σημείο και πέρα λοιπόν αρχίζει και γίνεται λίγο αστείο, λίγο ανέκδοτο.
Εμείς πέθαναν.
Και αυτό είναι ένα πρόβλημα αυτό γενικά. Άμα σου πεθαίνει.
Sorry, αλλά όχι. Και οι καλλιτέχνες.
Δεν πάβει όμως να είναι ένα σφόδρα ιστορικό σημείο και μια σφόδρα ιστορική στιγμή, η στιγμή της απόφασης του Χίλι Κρίσταλ ότι okay, από τη στιγμή που δεν βλέπω να έρχεται η μουσική που θέλω, θα ανοίξω τις πόρτες για όποιον να είναι. Οι πρώτες μπάντες που πάνε εκεί πέρα.
Δεν τραβούσε πολύ το bluegrass τότε στο Manhattan.
Ποιος να το έλεγε. Ποιος να το έλεγε.
Ούτως μεγάλος επιχειρηματίας.
Να πούμε.
Όλα στο bluegrass.
Για να το βάλουμε λίγο και σε ένα ακόμα πιο συγκεκριμένο context. Το Bowery εκείνη την εποχή ήταν πολύ σκληρό καριολίκι.
Ήταν και το ναι. Chelsea, το hotel είναι εκεί κοντά.
Όχι, όχι, είναι, είναι σε άλλο σημείο του Μανχάταν. Όχι πολύ μακριά.
Αλλά είναι δεν είναι στο Bowery.
Είναι στο Chelsea, όχι, δεν είναι στο Bowery.
Α, να πούμε ότι το Bowery, το Bowery ήταν και. Για να πάμε λίγο πιο παλιά ιστορικά. Αν έχετε δει το Gangs of New York.
Σωστά.
Υπήρχε και μια συμμορία που λεγόταν Bowery Boys.
Σωστά.
Δηλαδή γενικά ήταν μια περιοχή που ιστορικά στη Νέα Υόρκη ήταν λίγο δύσκολη.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε συμμορίες, είχε διάφορα.
Και υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία ισχύουν εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, το Bowery, το CBGB's ανοίγει στο τέλος της αρρύθμισης των παράλληλων δρόμων του Μανχάταν, δηλαδή ανάμεσα στη δεύτερη και στην πρώτη οδό, between East Second and East First. Mm-hmm.
Τροπερή ιδέα αυτό.
Φοβερό, ναι.
Λοιπόν, ξέρεις το δρόμο που είναι μετά την τρίτη οδό. Πώς λέγεται, τέταρτη. Πού το βρήκε, δηλαδή. Ωραία, δεν μπερδευόμαστε.
Λίγο πριν τη Χάουστον, εκεί που βρίσκεται ακόμα σήμερα και περήφανα και στέκεται το Μιλάνο, στο σπουδαίο, ίσως από τα λίγα remnants της περίοδου. Επιπλέον, να πούμε ότι τότε το να πηγαίνεις στο Bowery σημαίνει ότι ήξερες που πηγαίνεις. Ήξερες ότι υπάρχει ρίσκο, ήξερες ότι υπάρχει περίπτωση να στην πέσουνε, ήξερες ότι.
Δεν κοιτούσες γενικά αστεράκια στο TripAdvisor.
Μπράβο, ναι, δεν το έκανες αυτό. Αλλά το Nicky ήταν πάνθινο, γι' αυτό και πήγε εκεί ο Χίλι Κρίσταλ. Τα overheads ήταν ελάχιστα. Και υπήρχε ένα κύμα νεολαίων οι οποίοι είχαν βαρεθεί τις δύο τάσεις της εποχής, δηλαδή το υπερκοστολογημένα εκτός εισαγωγικών ποιοτικά μουσικό προ-γκροκ, ας πούμε, το στείλω ότι we are because we can play, το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα στην ιστορία της μουσικής.
Yes.
Ναι, ναι,
yes.
No.
Όχι ναι, ενώ yes η μπάντα.
Και η disco, η οποία ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, έστω και αν, να το πούμε αυτό γιατί έχει και αυτό τη δική του σημασία, στο πολύ κοντινό μέλλον από την εποχή που ανοίγει το Bowery, ουσιαστικά αρκετά παιδιά που παίζανε punk θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται και να εκτιμούν την ποιότητα στοιχείων της disco και να αναμειγνύουν και να πειραματίζονται, ασφαλώς, και να πειραματίζονται με την disco. Ναι, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ουσιαστικά τη γέφυρα των παιδιών που άκουγαν punk προς την disco παίζει μεγάλο ρόλο και η παρουσία των Blondie που από την αρχή είχαν σαφώς πιο pop sensibilities από τα υπόλοιπα συγκροτήματα.
Ναι. Και από το πρώτο δίσκο, δηλαδή πριν τους φέρουν το Roland.
Ναι, ναι, ναι.
Τους πείτε, παίξε, δείτε τι κάνει αυτό που στην αρχή ο drummer, ο Klemberg έλεγε δεν θέλω, τι δουλειά κάνω εγώ μετά εδώ ως drummer. Μετά άρχισαν να πέφτουν τα λεφτά όμως.
Άλλη μια ταινία και άλλο ένα αφιέρωμα στο CBGB στο οποίο δεν αναμειγνύονται οι Suicide. Και τον αφήσω το λόγο ότι η Suicide ήταν αποκλεισμένη από το CBGB λόγω μιας άτυχης στιγμής όπου ο Μάρτιν Ρεύ πήγε να μιλήσει για να παίξω στο CBGB. Ο Άλαν Βέκ ήταν και αυτός εκεί και ουσιαστικά αρνήθηκαν να αγοράσουν ποτό για να παίξουν μπιλιάρδο, για να χρησιμοποιήσουν το τραπέζι του μπιλιάρδου και εκδιώχθηκαν από το CBGB μέχρι που πέρασαν κάποια χρόνια και τους επετράβει πάλι η είσοδο.
Πόσο low stakes.
Εντάξει, είναι πολύ αστείο. Ειδικά γιατί ο Χίλι Κρίσταλ είχε μία φήμη ότι...
Κάτι έπεσε τώρα. Τι έπεσε.
Τι έγινε.
Δικό σου νομίζω.
Είχε μία φήμη ο Κρίσταλ ότι δώσε στα παιδιά να πιούνε. Με τα λεφτά δεν ήταν τσιγκούνης, ας πούμε, ότι κέρνα αυτόν, κέρνα εκείνον. Ένα κλασικό παράδειγμα, ακόμη και στα ελληνικά μπαρ, ειδικά των εξαρχείων και της περιοχής, ότι όταν κερνάμε όλον τον κόσμο, κάθε μέρα, δεν βγαίνει, νομίζω.
Δεν βγαίνει, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, και φτάνουμε σιγά-σιγά, και για να κάνουμε έναν επίλογο, είναι ένα μαγαζί το οποίο άντεξε, περίπου όσο άντεξε ο Χίλι Κρίσταλ και είναι απόλυτα ταιριαστό νομίζω σε ένα μυθολογικό πλαίσιο ότι το CBGB κλείνει και λίγο αργότερα πεθαίνει και ο ίδιος ο Χίλι Κρίσταλ σαν να ήταν οι μοίρες τους δεμένες απόλυτα. Κάτι το οποίο γενικότερα το έχουμε παρατηρήσει στην βαθύτατη ιστορία του bar movement της Νέας Υόρκης όταν φεύγουν οι ιστορικοί τους ιδιοκτήτες τα μπαρ χάνουν κάτι πολύ παραπάνω από έναν ιδιοκτήτη. Χάνουν την ίδια στην ψυχή. Το έχουμε δει και με την πρόσφατη ιστορία του Λούσις. Το έχουμε δει και σε καταστήματα ρούχων τα οποία χάνοντας τους ιδιοκτήτες τους που όριζαν το στυλ των καταστημάτων αυτών, έκλεισαν και τα ίδια. Και συνεχίζει αυτό το πράγμα.
Και να σου πω, sorry κιόλας, δεν νομίζω ότι ισχύει μόνο για τη Νέα Υόρκη αυτό.
Όχι, γενικό είναι.
Όχι, γενικό είναι.
Παντού, ρε παιδί μου, και σε όποια πόλη και στην Αθήνα και στο Ρότερα. Δηλαδή, άλλαξε ιδιοκτησία σε ένα μαγαζί που πήγαινα συνέχεια και όταν πήγα ξανά, ήταν άλλο μαγαζί.
Ναι, ήταν άλλο μαγαζί.
Άλλο μαγαζί, ρε παιδί μου. Άλλο.
Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στην ταινία CBGB το ναι, του 2013. Πάμε. Εδώ λοιπόν που γίνεται μια προσπάθεια να αποτυπωθεί.
Τα πρώτα χρόνια, θα λέγαμε.
Ναι, το πρώτο chunk of time του CBGB,
γιατί,
ας πούμε.
Με άξονα τον Crystal.
Σωστά.
Βλέπουμε πως από το πουθενά αυτό το μαγαζί αρχίζει να γίνεται γνωστό, αρχίζουν να έρχονται μπάντες, αρχίζει να έρχεται κόσμος, και πως έχουν περάσει κάποιες από τις πιο σημαντικές μπάντες εκείνης της εποχής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Να πούμε ότι η ταινία κάνει μια, παίρνει μια απόφαση να συνδέσει το punk και το CBGB με το punk, το φανζίν, το οποίο έδωσε το όνομά του στο κίνημα, το φανζίν του Lex McNeil και του John Holmstrom. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ουσιαστικά πάει να ενώσει τα δύο οπτικά, δίνοντας ένα comic book panel look στην ταινία, το οποίο για μένα δεν λειτουργεί καθόλου. Και ίσα ίσα νομίζω ότι φτηνένει πάρα πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Πριν ξεκινήσουμε να τη θάβουμε, θα πούμε ότι το μόνο saving grace της ταινίας είναι ο Alan Rickman, ο οποίος με ένα κάκιστο σενάριο κάνει ό,τι μπορεί.
Ο οποίος παίζει το Crystal.
Ναι, παίζει το Χίλι Crystal. Κάνει ό,τι μπορεί, πραγματικά ό,τι μπορεί. Δίνει πόνο για να δώσει ζωή σε έναν χαρακτήρα ο οποίος στο σενάριο είναι flimsy, στην πραγματικότητα ήταν ένας χαρακτήρας με πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από ό,τι δείχνει η ταινία. Και η αίσθησή μου είναι ότι αν και είναι το 2013 η ταινία, άρα μιλάμε για μία περίοδο που δεν έχει σκάσει ακόμα το τσουνάμι του TikTok, ακόμα η ταινία είναι φτιαγμένη, λες και είναι φτιαγμένη για μια νέα γενιά που έχει πολύ μικρό attention span. Ουσιαστικά δεν είναι καν αποτύπωση ιστορίας. Είναι μια σειρά από ανέκδοτα,
από παύλα, σκετσάκια,
παύλα vignettes, τα οποία συνθέτουν μια ιστορία η οποία δεν ισχύει. Είναι γεμάτη λάθη, γεμάτη μνημειώδη λάθη.
Και εδώ θα έρθουν οι φίλοι μου, προσωπικοί μου πάρα πολύ, αυτοί που λένε και αυτός ο κόσμος που λέει δεν βλέπεις ντοκιμαντέρ. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν
σίγουρα,
βλέπω το ντοκιμαντέρ.
Σίγουρα.
Ναι, δεν βλέπω το ντοκιμαντέρ, αλλά υποτίθεται ότι δείχνεις μια ιστορία για ένα μέρος. Δεν μπορείς να κάνεις όλα λάθος.
Εγώ θα πω και το άλλο. Ότι ναι, όντως δεν βλέπεις το ντοκιμαντέρ, αλλά υπάρχουν.
Τους συχαίνομαι αυτούς που λένε δεν βλέπεις το ντοκιμαντέρ.
Ναι, ναι, καλά, εννοείται.
Το ξέρω.
Εγώ διαφωνώ με κάτι πολύ, πολύ, πολύ βασικό στην καρδιά της ταινίας. Διαφωνώ με το πόσο ο σκηνοθέτης, επειδή η ποιότητά του ως κινηματογραφιστής φαίνεται, δηλαδή φαίνεται από το CV του, φαίνεται και στο CBGB. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει κακές ταινίες by definition and by trade, και δεν έχει ούτε το ταλέντο, ούτε την όραση, ούτε καν το βάθος σαν άνθρωπος να εμβαθύνει πάνω στην χωρίς αμφιβολία σημαντικότερο κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής, χωρίς υπερβολή.
Βεβαίως.
Πιάνεις το σημαντικότερο κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής και το κάνεις επεισόδιο του Ρετυρέ.
Ακριβώς αυτό. Έχει μια χαριτομενιά. Δεν ασχολείται. Καλά, ο αναχρονισμός σε ό,τι έχει να κάνει με μπάντες και τα λοιπά είναι τραγικός. Απλά έχει και κάτι άλλο. Ούτε εμείς ήμασταν τότε στη Νέα Υόρκη, στους Τζιμπιτζίμπις. Έχουμε διαβάσει, έχουμε δει, έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι και αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με το κίνημα ή τη σκηνή, ούτε σε αυτούς αρέσει η ταινία, την Crash.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ότι δεν δουλεύει ούτε ως ταινία, ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω ότι. Α, η television. Ξέρεις, ακούγεται μία κιθάρα, παίζουν δύο. Βλέπουμε μάλλον μια κιθάρα. Παίζουν δύο.
Το ίδιο και με τους Talking Heads.
Γενικά, δεν δουλεύει σε κανένα επίπεδο αυτή η ταινία. Είναι κακογυρισμένη και δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει να κάνει.
Και δεν έχει πιάσει το πνεύμα.
Και υποτίθεται είναι κωμωδία.
Όχι, όχι, δεν το έχει πιάσει καθόλου.
Και δεν φταίνε σε καμία. Κάποιο. Το πνεύμα. Εδώ είναι λες και είναι τα. Πώς θα λέγανε τα αρκουδάκια που μένα στα σύννεφα.
Οι Care Bears.
Ναι.
Οι αγαπούλιδες.
Ναι, λες και βλέπεις τους αγαπούλιδες είναι. Ναι. Ενώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Παιδί μου, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνεις λίγο πιο ανάλαφρο, λίγο πιο κωμωδία, λίγο πιο έστω και παροδία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά ούτε έτσι δουλεύει. Δεν κάνει τίποτα.
Δεν δουλεύει γιατί, όπως συμφωνήσαμε, δεν βλέπουμε το κειματέρο. Οκ, δεκτό. Αν όμως δεν πιάσεις σωστά την ουσία, ό,τι φανταστικό προσθέσεις, θα είναι λάθος. Ναι. Θα σε απομακρύνει από εκεί που προσπαθείς να καταλήξεις.
Ναι. Και δεν βλέπουμε το ντοκιμαντέρ, αλλά όπως προβάλλει την ταινία η παραγωγή, λέει ότι δείτε την ιστορία του CBGB's. Δεν είναι αυτή η ιστορία του CBGB's.
Όχι, δεν είναι. Και να πούμε κιόλας ότι η πραγματικότητα, γιατί η ταινία προσπαθεί να δώσει. Να αποτυπώσει μάλλον το χαρακτήρα του Χίλι Κρίσταλ ως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τις ευθύνες του, ρε παιδί μου, δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά η πραγματικότητα, δυστυχώς για την ταινία, είναι ακόμα καλύτερη ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα saving grace στην ταινία, όπως έχουν γράψει πολλοί, είναι ο Alan Rickman, ο οποίος αποτυπώνει to the best of his abilities το γεγονός ότι ο Χίλι Κρίσταλ ήταν ένας τύπος που μέσα στη μαλακία του, you couldn't quite hate him. Ακόμα και όταν έκανε χοντρές μαλακίες που δεν πλήρωνε, που δεν
κυρίως,
έκανε, που δεν έρανε.
Κυρίως με τα οικονομικά. Έκανε χοντρές μαλακίες, όχι στα προσωπικά, κυρίως στα οικονομικά.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
Δεν το είχε, ρε παιδί μου.
Λοιπόν,
δεν το είχε.
Θέλω να σας διαβάσω λοιπόν.
Είναι πολλοί που δεν το έχουμε.
Ένα κομμάτι το οποίο αφορά το πόσο αξιαγάπητο ήταν ο Χίλι Κρίσταλ και το πόσο ακόμα και οι άνθρωποι του κυνήγαγαν για λεφτά του τη χάριζαν. Λοιπόν, σε κάποια φάση λοιπόν. Είναι ένας τύπος ο οποίος είχε το κτίριο. Ο Μάζι Ρόζενπλατ. Ωραία. Και του χρωστάει. Και του χρωστάει νίκια ο Χίλι. Ωραία. Και γίνεται λοιπόν το εξής. Λέει λοιπόν. Mazi, who has been helping the city's homeless in various capacities since graduating from Wesleyan in 1987, is now locked in a contentious dispute with the club, which happens to be his tenant. If things go the way they're going, he will be the man who, after 30 years of everyone else trying, finally killed punk rock. Αυτό είναι πριν κλείσει το μαγαζί. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Ρόζενμπλουτ ότι είναι μαλάκα, οκ, μου χρωστάτε νίκια. Και είναι πολλά, τι θα γίνει. Λοιπόν. Inside the dark, cramped front office of CBGB, Hilly Crystal, the club's legendary 73-year-old owner, sits bearded and troubled, greeting visitors, mostly tourists, and answering phone calls from around the world. They call from Holland, Japan. For some reason, they want us here. I don't know why it matters to them, but it does. On this day, he's waiting for the building inspector. Lebon. There was also the matter of rent, which Crystal had for a while kind of stopped paying. It wasn't that it didn't have the money, which eventually added up to $300,000. It's just that no one asked. They weren't billing me for it, Crystal says, making a tiny bit of sense. I went down and asked Hilly about it, Rosenblatt says, making more sense. And he says, this is typical Hilly. Rosenblatt adjusts his voice into Crystal's basso profundo. You know, there was a blonde girl who used to come down and ask for it every 2 weeks. And then she stopped coming. So that's the reason to stop paying? I don't get him.
Εντάξει, μεγάλος.
Σπουδαίος.
Αυτό δεν έρχονται να τα πω.
Έχει άδικο.
Όχι, δεν έχει.
Μαζί του, με το Χίλι.
Ναι, ναι, ναι. Επίσης, η φοβερή δικαιολογία, η καταπληκτική δικαιολογία του Χίλι Κρίσταλ για το δεν πήγαινε το Ρόζενμπλατ είναι το εξής. Λέει, the timing could not be worse. In August, CBGB's lease expires and Rosenblatt now wants a market rate which could double the current $20,000 a month. Crystal says it will be too much and adds that Rosenblatt makes $150,000 a year. That's more than I pay anyone on my staff, including myself. Και!
Δεν το λες και οικονομολόγο.
Ναι, πραγματικά. Εγώ δεν βγάζω τόσα λεφτά. Αυτός γιατί βγάζει.
Τρομερά πράγματα. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και τις μπάντες.
Ναι. Εντάξει, μαλάκα, όλες οι μπάντες είναι κάκες. Ωραία, εγώ θα δώσω άλλο ένα ελαφρυντικό σε αυτή την ταινία. Είναι αδύνατον, αδύνατον, και το τονίζω αυτό, και έχει αποδειχτεί στην ιστορία του κινηματογράφου. Είναι αδύνατον, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, να αποτυπώσεις προσωπικότητες της ιστορίας, είτε της στρατιωτικής, της πολιτικής, της οικονομικής, της μουσικής, οι οποίες είναι larger than fucking life. Είναι αδύνατον. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και my heart goes out to any creator wanting to do that.
Okay, εξαρτάται.
Με φωτεινές εξαιρέσεις. Ο Gary Oldman ως Sid Vicious. Καταπληκτικός.
Ναι.
Έτσι. Φοβερός.
Ναι.
Αδιανόητος.
Ρε παιδί μου, είναι ανάλογα όμως και με το ύφος της ταινίας. Δηλαδή.
Μπράβο.
Στο Velvet Goldmine. Ήταν ωραίο. Γιατί δεν.
Με Iggy Pop, που ήταν η ιστορία του Iggy και του.
Ναι, ναι, David
Was it though?
Όχι,
αλλά, και εδώ.
Αλλά είναι μια ταινία που το λέει ότι παίζουμε fast and loose, ρε παιδί μου, με αυτό το πράγμα. Δεν
ναι,
είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν, μην το πάρετε ότι είναι το. Ξέρεις ότι έτσι έγινε. Απλά
ναι,
υπάρχει
ναι, ναι.
Μια, από πίσω μια.
Ήταν σημείο αφετηρίας, δεν ήταν.
Μια μυθολογία από πίσω.
Μαλίν Άκερμαν ως Ντέμπι Χάρι, ρε μαλάκα.
Μαλάκα.
Αλήθεια τώρα.
Το είδα που έχω και μια
αδυναμία.
Έτσι, αδυναμία. Και λέω μαλάκα, καλύτερα βάζαν τη Μοσχολιού.
Τέιλορ Χόκινς ως. Και με κάθε σεβασμό στον, στον πεθαμένο. Και ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει, δεν λέω. Αλλά Τέιλορ Χόκινς ως Iggy Pop.
Το οποίο ήταν full καρικατούρα.
Ναι, μα όχι ήταν.
Έχει αρκετά καρικατούρα.
Είναι ντροπή στον όρο καρικατούρα αυτό.
Ναι, όντως, όντως. Είναι ντροπή στον όρο καρικατούρα. Εγώ είδα ότι τον.
Ρούπερτ Γκριντ!
Έτσι, discrimination επειδή είναι Ginger που κάνει τον Τζίτα Κρόμ.
Έλα ρε μαλάκα τώρα, είναι κάκιστος.
Δεν έχετε ψυχή. Αυτό είναι γνωστό.
Τζίτα Κρόμ.
Το είχε πει και ο Κάρμαν.
Ο οποίο παίζει. Κάνει τον ταξιτζί ο Τζίτα Κρόμ.
Σωστό. Στην ταινία. Σωστό.
Έπεσε το μεροκάμα, τον κράξανε κάποιοι από τους παλιούς. Και λέει: δεν πήρα τίποτα, πήρα ότι το Union. Εσείς ξέρω, λες, λέει, ήσασταν εκεί. Και του λένε οι άλλοι: ναι, ήμασταν εκεί. Μάλλον δεν το θυμάσαι. Εγώ, όταν πριν δω την ταινία, είδα ότι τον Lou Reed παίζει ένας αγαπημένος μυθοποιός, ο Kyle Gallner, ο οποίος έπαιζε και στο Strange Darlings.
Αλλά εδώ είναι μαλάκα η ντροπή της κοινωνίας.
Και στο Dinner in America. Ναι, είναι η ντροπή της κοινωνίας. Και δεν φταίει αυτός.
Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Είναι...
Δεν γίνεται να παίζουν όλοι χάλια και να φταίνε όλοι οι ηθοποιοί.
Ναι.
Αυτός τους λέει, έτσι ήταν ο Lou Reed.
Ρε μαλάκα, ο σκηνοθέτης, τα highlights των ταινίας με τους Wayans, ρε μαλάκα. Χέσεις με, ας πούμε.
Πέτα τη μαμά από το τρένο.
Ναι, ρε μαλάκα, δηλαδή, οκ. Okay.
Όχι, εντάξει, ναι, γενικά. Εν τω μεταξύ προσπαθεί να βγάλει και γέλιο η ταινία.
Και... Ρε, αυτό, σε αυτό είμαι μαζί του. Γιατί
όχι, ναι,
είναι,
ναι.
Είναι το background του σκηνοθέτη. Έχει κάνει αυτές τις γελίες κομμωδίες.
Ναι, δεν το καταφέρνει.
Νομίζω έχει κάνει ταινία με το Sinbad, ας πούμε. Δηλαδή, okay.
Δεν το καταφέρνει. Δηλαδή, όποτε θέλουμε να γελάσουμε, ανάμεσα είναι σαν. Ανάμεσα σε αυτό τις βινιέτες που είπες, ανάμεσα το transition, δείξε τα σκατά του σκύλου. Στο έδαφος.
Ο Justin Barr θα κάνει το Steve Bators, μαλάκα, έτσι. Οκ, εντάξει, ωραία.
Το Hangover.
Ναι, ναι, ναι.
Το Hangover, δεν είναι.
Ναι,
ο λιγότερο πιστικός Steve Bators. Δηλαδή, εμένα να βάζανε. Πιο πολύ θα. Δεν έχω καμία σχέση.
Δηλαδή, πραγματικά είναι πάρα πολύ κακό.
Και δεν έχει καμία συνοχή η ταινία, φίλε.
Όχι, ρε, τι συνοχή.
Δεν καταλαβαίνεις πότε. Να μην μιλήσουμε το πώς φέρεται η ταινία στους Ramones. Οι οποίοι παρουσιάζονται σαν 100% ηλίθιοι. Ήταν ηλίθιοι οι Ramones. Μπορεί, αλλά μουσική ήξεραν. Είχανε οι Ramones, ξέρανε την ιστορία.
Επίσης, για να μην πεταχτείτε τίποτα άμπαλοι που ακούτε τίποτα μαλακίες, κάτι προγκύλες και κάτι τουλ και κάτι αρχίδια και μας πείτε, και μας πείτε τίποτα. Ναι, οι Ramones είχαν πει ξέρα μουσική. Τον κακό σας τον καιρό, επειδή εσείς αυνανίζεστε με 8 λεπτά κομμάτια, δεν σας στέμε εμείς.
Ναι. Πρόσεξε. Αυτά τα λέγανε παλιά. Μέχρι και για τους Στούτζες.
Ναι.
Δεν ξέρουν μουσική. Δεν ξέρουν μουσική Στούτζες.
Καλά.
Δεν ξέρουν να παίζουν Στούτζες. Δεν ξέρουν να παίζουν κιθάρα. Τα λέγανε.
Όλοι δεν ξέρουν.
Το κομπέ είναι άσχετο. Δεν ξέρει να παίζει κιθάρα. Ναι. Από σένα παίζει καλύτερη, σίγουρα που. Ναι. Γενικά άρχισα να τη βλέπω την ταινία και λέω μα. Εντάξει, χαζομαρούλα θα είναι. Εντάξει, θα είναι ανάλαφρο.
Επίσης, get some better fucking wigs, μαλάκα.
Τραγικές. Τραγικές. καλά, το ότι έχει αυτοκόλλητα από σύγχρονες μπάντες δεν το συζητάμε.
Καλά, αυτό, το γεγονός ότι επί της
ουσίας... Δηλαδή δεν μπορεί να... Ρε μαλάκα, θέλεις να κάνεις αυτό.
Μπορεί να είναι κακή η ταινία. Μπορεί να την κάνεις κωμωδία, μπορεί να την κάνεις μπουρδέλο όπως τα κάνεις. Αλλά κράτα λίγο το ιστορικό
επίσης,
πλαίσιο.
Έχει, η ταινία, επειδή έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές ταινίες, έχει TV movie sensibilities. Όλα ναι. τα εξωτερικά πλάνα, τα εντός αγωγικών εξωτερικά πλάνα, είναι τόσο κενά χαρακτήρα, τόσο
ναι,
void
ναι.
of character,
τίποτα,
μαλάκα.
Τίποτα.
Δηλαδή,
ακόμη και η σκηνή με το Van.
Τίποτα, ρε. Ναι. Η προσπάθειά του να αποτυπώσει εξωτερικές σκηνές με άστεγους και αυτά, λες μαλάκα, είναι τόσο μεγάλη η έλλειψη ταλέντου του ως άνθρωπος που ξέρει να στήσει σκηνές, να τις κινήσει, να τους δώσει οδηγίες, να τις δώσει σάρκα και οστά, δεν ξέρω, και ο production designer, whatever. Όλο το staff που έχει πάρει είναι εγκληματίες.
Και εγώ νομίζω ότι δεν έχει σε καμία περίπτωση, ούτε γνωρίζει, ούτε αγαπάει αυτό που κάνει. Γιατί δεν μπορείς να βάζεις τους Ramones που έρχονται για πρώτη φορά για να τους ακούσεις και το κομμάτι που παίζουν οι Ramones είναι κομμάτι του Joey Ramone μετά από 3 δεκαετίες.
Ναι, ναι.
Ναι, δεν έχεις τα δικαιώματα.
Ποιο
okay,
είναι
αλλά...
το target group αυτή τη ταινία?
Κανένα το target group.
Οι νόρμοι τουρίστες, ας πούμε, που πηγαίνουν.
Τίποτα, κανένας. Δεν έχει εγώ νομίζω ότι έχει αποτύχει. Δηλαδή, απευθύνεται σε αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου, που ναι. στα παπάρια του το punk.
Τους τουρίστες,
η ιστορική
όχι.
ακρίβεια. Ναι, punk, υπάρχουν και αυτοί και καλά.
Σιονάντο,
ναι, δεν ξέρω. Και πετάει και κάτι ονόματα. William Barrows, Tom Verlaine, ο Τάδε, ο Cheetah Chrome. Ναι, ενώ δεν χρειάζεται να μας λες, δείτε ποιος είναι αυτός. Σε κάθε.
Καλά, αυτό είναι το δεκανίκι του άμπαλου που δεν μπορεί να τα πει αλλιώς.
Ωραία. Το κάνεις αυτό για να μάθεις τον κόσμο ποιος είναι ποιος. Αλλά αυτός που δείχνεις δεν είναι αυτός που ήταν στην πραγματικότητα. Θέλω να πω, έχει την Patti Smith που ανεβαίνει, παγγέλει ρεμπό και ξέρω εγώ, και αρχίζει να τραγουδάει στο CBGB. Και το κομμάτι που λέει, πριν διαβάζοντας ρεμπό, μετά λέει motherfuckers, βρίζει τον κόσμο,
yeah.
η μόνη καλλιτέχνηδα ανάμεσα σε αυτούς που παίζανε στο CBGB που ποτέ δεν έβριζε τον κόσμο, αυτοί φάλανε. Δηλαδή, η Patti Smith δεν ήταν ο Cheetah Chrome, ούτε ο Steve Bators.
Ναι.
Και αρχίζει και παίζει. Take me now.
Και ναι, το Because the Night.
Because
ναι.
the Night. Το ναι. οποίο άσε, θα γραφτεί μετά από χρόνια από τον Bruce Springsteen. Άσχετο. και θα τη το δώσει. Αλλά τη δείχνει ότι παίζει και ακούγεται πιάνο.
Καλά, εδώ
μπαίνει το πιανάκι και λες τώρα, βλέπεις τη σκηνή. Και λες, ένα grand piano, πού είναι που ακούγεται?
Κοίταξε, θα υποθέσω ότι δεν είχαν μουσικολόγο στην παραγωγή αυτή.
Ρε, δεν τους νοιάζει, ήταν τσαπατσουλιά και αρπαχτή. Εμένα αυτό. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε καλύτερη δουλειά.
Εγώ
πάνω σε αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι.
Δεν μπορούσε να πεταχτεί ένας να του πει, ρε, μας τώρα, παίζει την Patti Smith να παίζει τον Because the Night. Χέστο το αναχρονιστικό. Ακούγεται πιάνο. Δεν έχει πιάνο πάνω σκηνή.
Εγώ θα πω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αγάπη για την ταινία από τον δημιουργό. Δηλαδή,
εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου. Αν υπάρχει αγάπη, υπάρχει για το Χίλι Κρίσταλ.
Θα σου πω. Εγώ νομίζω ότι ο Μίλλερ αγαπάει πάρα πολύ το source material που το οποίο έχει. Δυστυχώς έχει πολύ λίγο ταλέντο.
Νάμπαλος.
Ναι.
Ναι.
Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι αγαπάει αυτό που κάνει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι. Έχει πολύ συνέστημα η ταινία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από την αρχή μέχρι το τέλος της, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας άμπαλος, ο οποίος όμως αγαπάει πάρα πολύ και το κίνημα του punk που γέννησε το CBGB και τους ανθρώπους που έπαιξαν κομβικό ρόλο στη γέννησή του, αλλά είναι ανίκανος.
Ναι.
Είναι εγκληματικά ανίκανος. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι... Και βέβαια να πούμε κιόλας ότι η ταινία πήγε άπατη, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του.
Πέρα από αυτό. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λέω ότι δεν δουλεύει ούτε σε κοινό που δεν ασχολείται με το. Δεν ξέρει ποιο είναι η television, ας πούμε, και ο Verlaine. Άλλη ταινία που έχει παίξει στο Film Pit και έχει μηδέν παντού.
Ναι.
Δεν υπάρχει.
Όχι.
Ναι. Ακόμη και στο Nightstick, κάποιο φουκαρά τότε είχε βγει πει: έχει κάτι ωραία, είναι ψιλοκαλή. Αυτό έχει παγκοσμίως θαυτεί, που είναι και. Περίεργο, γιατί είναι ανάλευρη ταινία.
Ναι, είναι.
Δεν άρεσε σε κανέναν.
Ναι, είναι. Ναι.
Δεν άρεσε σε
κανέναν. Άσε μας, Ντρε Άκερμαν, να πούμε. Με κάθε σεβασμό.
Ντροπή! Ντροπή, αρκουδέιδες. Κάνει την Ντένι Χάρη εδώ. Ποιο παίζει τον Ντένι. Την Ντένι
Χάρη. Την αδερφή τη Ντένι Χάρη.
Ντένι είναι παλιό κομμάτι. Το διασκευή ήταν. Του βγω πια αυτό. Κι εγώ.
Άκου τάχου τεμπάτι του. Τεμπάτ ή του σαγκάτ μπουρούξε περτί. Τι είναι τουρκική.
Ινδικά.
Α, Ινδικά. Τι ωραία.
Ινδικά, Ινδικά.
Γιατί σε περίπτωση που θέλουν να δουν στο.
Στο YouTube η ταινία υπάρχει ολόκληρη, αλλά με ειδικούς υπότιτλους. Για να μαθαίνουν και οι νεότεροι.
Και το θέμα είναι αυτό που είπε και ο Μάγκης. Ότι λες, υπάρχει μια σκηνή. Έχουμε ένα σεναριακό, ένα πρόβλημα. Όχι στο σενάριο. Έχουμε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως χαρακτήρες και ήρωες. Στην επόμενη σκηνή έχει ξεχαστεί αυτό το πρόβλημα. Πάμε σε κάτι άλλο. Σκετσάκι.
Ναι.
Δηλαδή, βλέπεις ταινία και δεν καταλαβαίνεις πόσος χρόνος έχει περάσει.
Αυτό είναι βασικά. Δεν καταλαβαίνεις το πέρασμα του χρόνου.
Πότε ήρθαν οι Ραμόνς.
Ναι.
Τι έγινε με τους television. Έχει ένα μεγάλο για τα δεδομένα της ταινίας μέρος που ο Κρίσταλ θέλει ντε και καλά να βγάλει δίσκο στους Dead Boys.
Ναι, σωστά.
Το ποιο ήταν το πρώτο Dead Boys, το Young Loud and Snotty.
Ναι. Ωραία. Μεγάλος τίτλος δίσκο.
Ναι. Που είχε το Sonic Reducer, αυτό δεν είναι.
Βεβαίως.
Ναι. Και δείχνει ότι, ξέρεις, μπαίνει μέσα, μαζεύει λεφτά, δείχνει πόσο καλός άνθρωπος ήταν ο Crystal και πόσο ήταν σε φάση ότι, να σου πω, δεν με νοιάζει. Εγώ αυτό θέλω να κάνω, γιατί τους πιστεύω να βγάλουν ένα δίσκο. Μετά από λίγο το ξεχνάμε.
Ναι.
Στην επόμενη σκηνή και λες, κάτσε ρε φίλε. Γράψτε ένα σενάριο της προκοπής. Πιστεύω. Ορίστε. Βλέπεις, ακούς.
Ναι.
Το πιάνο. Πού είναι το πιάνο.
Το ακούω το πιάνο ξεκάθαρα. Δεν ξέρω πώς τα κάνουν αυτά οι άνθρωποι.
Γιατί.
Εκτός άμα δεν ενδιαφέρει τους περισσότερους.
Αυτό που θα ξεχάσει το μεταξύ και το θυμήθηκα τώρα είναι ότι οι Dead Boys, όσοι είχαν μείνει τόσο πάνω, επανεχογράφησαν το Young Loud and Snotty.
Δύο δίσκους δεν είχαν βγάλει. Το δεύτερο λεγόταν
We Have Come For Your Children. Αλλά ξαναηχογράφησαν το 2017 με τίτλο Still Snotty, Young Loud and Snotty at 40.
Αλήθεια.
Ναι.
Το 17.
Το έχεις ακούσει?
Όχι, αλλά το είδα τώρα και δεν θέλω ποτέ να το ακούσω.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος.
Είναι ο ίδιος δίσκος ακριβώς.
Κάτσε, είναι ο Steve. Όχι, ο Steve Bators έχει πεθάνει.
Ναι. Είναι.
Στη Γαλλία από ατύχη.
Είναι ο Cheetah Chrome και ο Johnny Blitz από, τους, από, τα, από τα μέλη.
Οι βετεράνοι.
Βεβαίως.
Ναι, οι Dead Boys μετά ο Bators έκανε και τους Lords of the New Church. Επίσης πιο μαύρη λαγκωθό μπάντα, αλλά και αυτή πολύ καλή, πιο ηλεκτρονική. Νομίζω θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, αλλά θα ήθελε πάρα πολύ προσοχή να γίνει σειρά αυτό.
Το CBGB.
Ναι.
Ναι, ίσως
να έχει νόημα. Όχι από αυτόν.
Ναι, καλά. Αυτός να μην ασχοληθεί ξανά με οτιδήποτε.
Αυτό λέω ότι όχι το κακό είναι ότι είναι ταινία και δεν είναι σειρά.
Με μπέρδεψε.
Αλλά θα μπορούσε να γίνει μια σειρά 8 επεισοδίων. Με έναν άνθρωπο που ξέρει
ίσως
τι κάνει.
Και πολλά παραπάνω. Δηλαδή η ιστορία του CBGB και τα επεισόδια του CBGB για όποιον έχει μπει στη διαδικασία, όποιο άτομο και
έξω έχει πολύ. Είναι πολύ.
Αυτό είναι ο Λου Ρίντρε, μαλάκα.
Αυτό είναι φοβερό ηθοποιό. Είναι φοβερό ηθοποιό.
Αυτό είναι ο Λου Ρίντρε, μαλάκα.
Από του αγαπημένου μου ηθοποιού είναι αυτό που κάνει το Λου Ρίντ. Και εδώ.
Που είναι σαν το Μίστερ Εθνικά Μπούτια τώρα, μαλάκα. Δηλαδή πραγματικά. Αϊ, ντούβλι!
Ναι, δεν ξέρει τι κάνει ο άνθρωπος. Πραγματικά δεν ξέρει τι κάνει. Και στη σειρά λες, όχι, τίποτα, 10 επεισόδια. Γιατί ναι, είναι πολύ οι παρικούντες την Ιερουσαλήμ τότε. Έτσι. Dictators, λέει, dictators δεν είδαμε.
Καλά, εννοείται.
Wayne County δεν είδαμε.
Είδαμε λίγο Jane County. Όταν είχε γίνει πλέον Jane County, είδαμε λίγο.
Το είχε.
Υπάρχει ένα πλανάκι πολύ μικρό. Mm-hmm. Η σπουδαία Jane County.
Που είχε πλακώσει στο ξύλο των Dictators.
Ναι. Τον. Πώς το λέγω, το μαλάκα μου, ρε.
Μιχάλη.
Handsome Dick Manitoba.
Handsome Dick Manitoba.
Με το σπουδαίο Manitoba στο κολόμπαρό του. Αυτή την αθλειότητα τη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων, προσωπικά γούστα αυτά.
Αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία σειρά. Σίγουρα, ξέρεις ποιο είναι το κακό. Το μόνο που λυπάμαι. Ότι δεν έχει ρικάστη αυτή η ταινία. θα γινόταν από κάτω στα σχόλια χαμός.
Ναι, θα γινόταν χαμός.
Ποιος θα παίξει τον Λουρίντ, ποιος θα παίξει τον Τζόι Ραμόν. Που και αυτός λίγο καλά έπαιζε, νομίζω.
Ποιος?
Αυτός που έκανε τον Τζόι Ραμόν. Ο ψηλός.
I mean, I guess.
Δηλαδή σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Επίσης, το μόνο θετικό της ταινίας, και λέω το μόνο θετικό της ταινίας πέρα από την ερμηνεία.
Α, πέρα από το soundtrack.
Ναι, πέρα από την ερμηνεία του Alan Rickman και το soundtrack, είναι το ότι αναφέρει στο τέλος της το μοναδικό, ας πούμε, αν θέλετε, το, για μένα το καλύτερο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει ποτέ για το punk, όποιο δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει πάρα πολλοί κόσμος, που είναι το Please Kill Me του Lex McNeil. Ένα αριστουργηματικό βιβλίο, ουσιαστικά φτιαγμένο όλο από quotes από τους πρωταγωνιστές του punk κινήματος από την αρχή του μέχρι το σβήσιμό του. Εάν δεν το έχετε διαβάσει, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι απολαυστικότατο. Το γεγονός ότι είναι φτιαγμένο σε quotes το κάνει και λίγο πιο εύκολο διάβαστο. Δηλαδή είναι pick up and read και το αφήνεις.
Και λίγο πιο ακαδημαϊκό, θα λέγα εγώ. Πιο ιστορικό.
Ναι, αλλά είναι ωραίο. Δηλαδή είναι ιστορικό, αλλά δεν είναι σαν το. Δεν θυμάμαι ποιος την έγραψε τώρα. Αυτή την άθλια βιογραφία των Suicide που ήταν μόνο ιστορικά στοιχεία χωρίς καμία, έτσι, χωρίς καμία αγάπη για το αντικείμενο. Το Please Kill Me είναι καταπληκτικό. Είναι γραμμένο από τον άνθρωπο, από έναν από τους ανθρώπους που ουσιαστικά ήταν εκεί στη γέννησή του και έδωσε το όνομα στο κίνημα. Το αναφέρει στο τέλος της ταινίας και αξίζει 100% τον κόπο να το βρείτε, να το διαβάσετε ή να το ξαναδιαβάσετε. Εγώ έχω χάσει τρεις κόπιες.
Εγώ έχω χάσει μία πολύ παλιά, δεν το έχω πάρει ξανά.
Εγώ έχω χάσει τρεις κόπιες πλέον, είμαι στην τέταρτη μου κόπια. Ναι. Τα δύο τα είχα δανείσει.
Έχεις χάσει, αυτό πήγα να πω.
Τα δύο τα είχα δανείσει, δεν τα πήρα ποτέ. Το άλλο το έχασα, το άφησα σε ένα αεροπλάνο. Και το τέταρτό μου θα το ξαναπιάσω τον άλλο μήνα, το ξαναδιαβάσω από την αρχή.
Εγώ και εγώ το έχω χάσει.
Ναι.
Στο σταθμό του Φένλο.
Α, θαυμάσια!
Γιατί μου κλέψαν την τσάντα. Στο θαυμάσια. Σταθμό του Φένλο, οι αλήτες οι Ολλανδοί. Και είχε μέσα αυτό το βιβλίο και το Catch 22.
Ωραία, φίλε.
Λοιπόν, κάτι άλλο.
Ναι.
Και οι ενισχυτές είναι λάθος χρονικά, να ξέρετε.
Αυτό ήθελα να πω. Οι ενισχυτές είναι τέλεια 80's. Τι είναι?
Η συγκεκριμένη μάσα που είχε εκεί είναι 90's.
Α, καλώς. Δηλαδή δεν υπήρξε κάτι ότι κάποιος, ρε παιδί μου, ως σύμβουλος. Πώς σου λένε αυτό, σύμβουλος εποχής, πώς να το πω, ότι ρε φίλε δεν είχε βγει τότε αυτό το κομμάτι. Θα πει ο άλλος, ναι αλλά είναι ωραίο, ναι αλλά μην το βάλουμε το πιάνο.
Ένα Jane Count.
Α, ναι. Δεν, τραγική αποτυχία και η αποτυχία που έγκυται ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες να πεις για το CBGB.
Ναι.
Πάρα πολλές, ρε παιδί μου. Και ίσως εκεί μπερδεύτηκε ο άνθρωπος.
Μπορεί.
Που πήγε να δείξει πάρα πολλά πράγματα. Α, να βάλουμε και αυτό. Να βάλουμε και αυτό. Να βάλουμε και τα σκατά του σκύλου. Να βάλουμε που χρωστάω το ενίκιο και κρατάω τα χρήματα μέσα στην κατάπτυξη. Να βάλουμε τους Ραμόνς που τους παρουσιάζουμε ως μπουμπούνες.
Ναι.
Ότι δεν έχουν. Τι μουσική πες, δεν ξέρουμε. Που ξέραν όλα τα 50s και απ' έξω.
Ναι, είμαστε άμπαλοι.
Ναι.
Δηλαδή,
ανοσιούργημα.
Εγώ δεν νομίζω
ότι. Ανοσιούργημα είναι αυτό.
Έτσι, όσο το κοιτάω, δεν νομίζω ότι τον έφαγαν οι πολλές ιστορίες. Νομίζω ότι είναι ακραία επιφανειακό. Είναι
αυτό,
επιφανειακό,
ναι.
Ακόμα είναι. Και ως ταινία Hollywood που προφανώς ο στόχος της δεν είναι το punk κοινό.
Και,
αλλά ένα ξέρεις, κοινό.
Απλά εγώ προσωπικά να πω ότι δεν έχω. Δεν το λέω επειδή είναι κάτι το ιερό και μου το. Ξέρεις, αυτός είναι ιερόσυλλος ο σκηνοθέτης και μην το ακουμπάτε και τα λοιπά. Όχι, είναι χάλια.
Είναι
χάλια. Κάτω παροδία, ναι, θα το δω. Κάτω Spaceballs. Δεν με ενδιαφέρει. Θα το δω. Αλλά και αυτό που κάνεις δεν έχει κανένα σκοπό. Άλαν Ρίκμαν εκεί δίνει ρέστα.
Πραγματικά. Κάνει ό,τι μπορεί.
Κάνει ό,τι μπορεί.
Να μπορεί να είναι κακός ο Alan Rickman. Δηλαδή το baseline του είναι καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο σε αυτή την ταινία.
Ναι.
Λοιπόν, έχετε double bill.
Αυτό είναι δύσκολο. Γιατί...
Επίσης, σε αυτό το σημείο, ένα από τα πράγματα που με έχει εξοργήσει διαχρονικά και με εξόργησε ακόμη περισσότερο τώρα που το είδα πριν, για να σας δώσω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε, είναι ότι στο ρόλο της κόρης του Χίλι Κρίσταλ είναι η Ashley Greene. Είναι εξοργιστικό το ότι απεικονίζεται μια γυναίκα ως άλλη μία υστέρο η οποία κάνει τη ζωή του cool άντρα δύσκολη.
Του cool πατέρα.
Του cool πατέρα δύσκολη. Εμένα με εξόργησε το ότι την απεικονίζουν έτσι. Και είναι απόλυτα λογικό ότι την απεικονίζει έτσι ένας τύπος ο οποίος έκανε αυτές τις ταινίες που έκανε. Mm-hmm. Που είναι όλες καρικατούρες ταινίες του. Και δεν θυμόμουν πόσο καρικατούρα έχει κάνει. Έχει κάνει τον ελόγο χαρακτήρα. Και είναι εξοργιστικό. Mm-hmm. Όπως επίσης αφιερώνει ένα πεντάλεπτο πλάνο σχεδόν για τον τάξη ο οποίος πηγαίνει να πάρει μπότες για να μην του τρώνε τα πόδια του, δηλαδή.
Ό,τι να είναι. Είναι. Πραγματικά είναι ό,τι να είναι η ταινία.
Τέλος πάντων, λοιπόν, Double Bill.
Double Bill. Να σου πω κάτι.
Ναι.
Η μόνη, πρέπει να βρούμε μια ταινία που να δείχνει σε contrast πόσο κακή είναι αυτή. Γιατί δεν γίνεται. Τι να βάλεις με αυτό. Το ντοκιμαντέρ που δείξαμε, πώς λεγόταν το, για το Max Kansas.
Κάτι... Night Clubbing.
Night Clubbing.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι λοιπόν, δείτε αυτή τη μαλακία και δείτε το Night Clubbing. Ή δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε ταινία που να είναι κακή.
Ιδανικά ναι. Ναι.
Ιδανικά ναι.
Ναι.
Λοιπόν. Αυτό του Cameron Crowe, πώς λεγόταν. Μια χαρά ήταν αυτό. Τι λέω.
Ποιο, με
τα 70's στο rock. Το...
Αυτό ήταν ωραίο, ρε, εσύ.
Ναι, αυτό λέω. Δεν μπορώ να βρω κακή ταινία τόσο πολύ. Πρέπει να βρούμε μια κακή ταινία που έχει να κάνει να απεικονίζει μια μουσική σκηνή.
Ωραία. Εγώ έχω να πω κάτι πάρα πολύ εύκολο.
Για
θα είναι η πρώτη φορά που θα πω ότι δεν θα δώσω double bill. This movie is shit and no other film wants to be next to it. Thank you.
Εγώ πιστεύω. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να είναι σαν αυτή η ταινία, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, πιθανότατα δεν υπάρχει τόσο κακή ταινία. Βάλ το όμως δίπλα στο Suburbia που έχουμε δείξει εδώ πέρα.
Για
να
δείξεις
τι είναι το αληθινό παν.
Ναι,
άλλη ακτή, άλλη σκηνή. Πόσο πιο αληθινή ταινία.
Ωραία, Suburbia.
Το Repo Man.
Το Repo Man.
Ναι, 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 ωραία. Οκ, μια χαρά.
Οπότε ναι, από, αυτά το, από αυτό το double bill που είπαμε, δείτε το κι αυτό, είναι, θα περάσετε υπέροχα, αλλά δείτε και τα...
και σε περίπτωση που θέλετε να δείτε καλύτερα πράγματα, διαβάστε το Please Kill Me, δείτε το End of the Century, το ντοκιμαντέρ για τους Ramones, το οποίο είναι εξαιρετικό, ξαναδείτε το Night Clubbing, γενικότερα...
Ακούστε τους δίσκους.
Ακούστε τους δίσκους ασφαλώς, υπάρχουν άπειρα πράγματα εκεί έξω, τα οποία είναι εξαιρετικά παραδείγματα της εποχής.
Και, και άπειρα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει μουσική, που αν ακούσεις τους Talking Heads και τους Ramones, λες αυτοί αποκλείται να παίζουν στο ίδιο venue.
Ακριβώς.
Ενώ θέλετε, δεν είναι, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, παίζουμε California Punk, No Effects. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν διαφορετικές μπάντες.
Και αν θέλετε να δείτε κάτι από ντοκιμαντέρ ενδεικτικό της εποχής, υπάρχει το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι αναδιαστήματα πέφτει από το YouTube. Αυτή την περίοδο είναι up there. Είναι το NY77, The Coolest Year in Hell. Είναι ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για ένα πολύ σημαντικό... μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία της Νέας Υόρκης, το σταυροδρόμι των μουσικών επιρροών, δηλαδή το punk, την disco και το hip hop. Είναι η χρονιά του μεγάλου blackout στη Νέα Υόρκη. Έχει πάρα πολύ ιστορικό context. Οπότε εάν θέλετε να δείτε κάτι το οποίο δεν είναι καρικατούρα, υπάρχει και αυτό.
Θα διαλέγατε τελευταίο, θα διαλέγατε αυτό με time travel, χρονομηχανή, μια μουσική σκηνή που θα πηγαίνατε.
Καλό, μόλις ξέρουμε.
Από τις τρεις.
Όχι, γενικά. Εγώ θα ήθελα να ήμουν στη Νέα Υόρκη το 77, να ήμουν 20 χρονών. Για να προλάβω και τα 80's λίγο, αρχή, ξέρεις.
Εγώ
και τις ταινίες και όλα.
Εγώ λίγο πιο πίσω θα πω εκεί στο 72-73, δηλαδή να το προλάβω στην πολύ αρχή του.
Okay.
Και εγώ πάλι Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη για να τα δω λίγο όλα.
Ναι. Ή και Βερολίνο, το δεύτερο είναι για μένα. Πιο έτης.
Όχι, και εγώ 69-70 θα ήθελα να είμαι. Και...
στο Woodstock.
Όχι! Όχι.
Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Ακούς Τζόνι Μίτσελ.
Τζόνι Μίτσελ. Όχι, όχι, αλλά θα ήθελα να περάσω και από Αγγλία.
Από
Λονδίνο δηλαδή.
Λονδίνο αρχές 70's.
Ναι, ναι, ναι. Και να καταλήξω και Νέα Υόρκη για δουλειά. Αν πηγαίναν καλά.
Αφού θα έχει αφήσει το βαν πίσω, προφανώς.
Αλλά να έχω γνωρίσει τον Όζη. Να έχω γνωρίσει του Στόκουιντ.
Πριν πάω στο πάνω. Πόσο θλιμμένο Πόσο, πού θα ήθελες να αρχίσεις στο Μπέρμιγχαμ?
Όχι, είδες ότι δεν είπα Μπέρμιγχαμ, γιατί δεν είμαι ψυχοπαθής.
Α, εξωτικός προορισμός. Live your myth in Birmingham.
Πραγματικά. Όχι, θα περίμενα να έρθει αυτό, να έρθουν αυτοί στο Λονδίνο.
Θα έμπαινες και στις καμινάδες να τις καθαρίσεις.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Θα πάτε να το χτυκιώ.
Λοιπόν, αυτό ήταν το CBGB του 2013.
Να το δείτε.
Μία αθλειότητα και μισή. ήταν ο Στυλιανός Καρακάσιος.
Ήταν ο Αχιλλέας ο Γαρμπίλας.
Και ήταν και ο Μάκης Παπασημακόπουλος.
See you next week, motherfuckers.
Γεια σας.
Bye.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις